45-ші сөз. Құдай Тәбарака Уатта қаланың барлығының үлкен дәлелі, неше мың жылдан бері әргім әр түрлі қылып сөйлесе де, бәрде бір үлкен Құдай бар деп келгендігі. Уәхәм, неше мың түрлі діннің бәрде ғаделет, махаббат Құдайға лайықты дегендігі. 218-ші бет. Біз жаратушы емес, жаратқан көлеңкесіне қарай білетұғын пендеміз. Сол махаббат пен ғаделетке қарай тартпақпыз. Сол Алланың хикметін біреуден біреу анығырақ сезбекпен артылады. Имандым, сендім демек, инандырамын, сендіремін деген емес. Адамшылықтың алды махаббат, ғаделет, сезім. Бұлардың керек емес жері жоқ. Кіріспей тұғында жері жоқ. Ол жаратқан тәңірінің ісі. Айғыр биеге ие болмақта да махаббат пен сезім бар. Бұл ғаделет, махаббат сезім кімде көбірек болса, ол кісі ғалым, сол ғақил. Біз жанымыздан ғылым шығара алмаймыз. Жаралып, жасалық қойған нәрселерді сезбекпіз, көзбен көріп, ақылмен біліп. 219-ші бет.